Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o pojavama ovakvim, estetizacija i komercijalizacija. Čega? Guča. Prošle godine u emisiji Sporovi u kulturi, govoreći o sve uočljivijem zanemarivanju tradicionalnog izvornog stvaralaštva na našim saborima, dotakli smo se i koncepcije sabora trubača u Guči. Tada smo postavili pitanje o komercijalizaciji, pa i o ugledu jedne od najznačajnijih manifestacija u Srbiji. Dobili smo obećanje od organizatora da će u Guči truba biti dominantna i u najavi programa za ovu godinu pročitali smo i ovo, da će biti izbačeni koncerti estradnih zvezda i da će u Guču, dakle, biti vraćena truba. 57. sabor trubača u Guči završen je nastupom Gorana Bregovića i Bijelog dugmeta. U današnjoj emisiji vraćamo se ovoj temi o izvornom stvaralaštvu, dovodeći ga u vezu sa muziciranjem na trubi i predučavajući svetski i nacionalni značaj ovog instrumenta. Naši gosti su profesor Muzičke akademije u Beogradu, Dimitrije Golemović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Bez vas ne možemo, vaš glas nam je jako važan. Reditelj Aleksandar Mandić, čujemo li se, dobar dan.
Dobar dan, čujemo se.
Da, vi ste u Crnoj Gori, ili tako, na odmoru. I da. Sociolog kulture Dragan Jovanović, dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Golemoviću, da li se od prošle godine nešto promenilo? Šta vi uočavate? Organizatori su gospodin Slobodan Jolović, sećate se, predsjednik organizacionog odbora sabora, prošle godine u razgovoru sa vama i Zoranom Hristićem obećavao je, nije bežao od mogućnosti, opravdane mogućnosti, kako je objasnio, da Guča treba da ima i svoju komercijalnu stranu, ali i nešto je obećao, pa smo evo videli i sve ovo što sam ja u najavi istakla. Da li je obećanje izvršeno, ispunjeno, jeste, nije?
Ja ove godine nisam bio u Guči, kolega će o tome ovako, što kaže, ovako, pobliže, jer je on bio, znači, prisustvao o tome, ali koliko mi je poznato, tu se ništa bitno nije promenilo. Tako da je, ali i taj, da tako kažem, obećanje od prošle godine ja nisam shvatio kao pravo obećanje, budući da je gospodin u stvari rekao da kada izbacite estradne sadržaje, da onda opadne broj posetilaca u Guči, tako da je to ostalo da visi u vazduhu. Ja sam rekao, ja nisam za neku pošto poto čistoću. Ja shvatam Guču u jednom sasvim, kako da kažem, narodskom smislu. Ali kao neko ko se bavi etnomuzikologijom i tom narodnom kulturom, ja smatram da sprega tog kvaliteta i tog vašarskog može da se napravi. To znači nije nikakav problem. Niko ne bi išao u Guču, pretpostavljam, kao u neki muzički muzej, da sad sluša neke stare, odavno nestale melodije, pa sada vaskrsnute ponovo i tako dalje. Na takve koncerte idu muzički sladokusci i oni koji se bave time profesionalno. Znači, ja nisam za to da taj deo treba da bude jedini deo, jedina slika Guče, ali nisam ni za to da se sve komercijalizuje, i a prvenstveno truba skrajne. To je u stvari ono je stvarno gurnuto u neki zapečak. Kako je gurnuto u zapečak? Nje ima na svakom koraku. To je tačno. Međutim, ono što sam ja video u prenosu ovog koncerta takmičenja iz Guče, opet isti problem, ja sam njega još apostrofirao 2002. godine, a to je sa dve reči, šta i kako. Dve reči koje su bitne za trubaštvo, da u stvari kako nije uopšte po znakom pitanja. jer ti orkestri sviraju savršeno, nego je u pitanju šta. Tako da ono numero što sam ja čuo ampasan, onako posmatrajući delove tog koncerta, to je u stvari bilo opet jedno te isto. Znači, neskladno, bez ikakvih, da tako kažem, umetničkih, tradicionalnih ili bilo kojih drugih vrednosti te takozvane staro-nove kompozicije koje su oni svirali. Što znači, koje su svirali odlično, ali šta su svirali? Opet su svirali nešto, zašto su im razni aranžeri, polupismeni kompozitori, jer ne može svaki muzičar da bude kompozitor. Može jedan u hiljadu ili čak jedan u 10.000 može nešto da napravi od učenih kompozitora, kamo i od ovih vojnih muzičara. Oni skidoše kožu s leđa za aranžman 1200 evra, na primjer, i tako dalje. I što se posle toga dešava? Izvede se jedan puta. A oni žele, to je ono kao, kaže, kad mladić devojci na prvom sastanku kaže sve o sebi, ona neće nikad izaći s njim na drugi sastanak. Tako i ovde. Njihove numere u sebi imaju sve. Oni žele da pokažu sve u tom jednom trenutku, u tih nekih 5 minuta. Tako da su neke rapsotične forme koje zaista nemaju ni glavu, ni telo, ni rep. Eto, to je moj utisak bio.
Da, prošle godine bilo je reči i o kategoriji majstor trube, ako se sećate, pa je razmišljano i o tome da nagrada publike, ako se 3 puta dobije, ne može imati onu težinu kao kada se nagrada kritike daje. Da li je tu došlo do nekih izmena?
Ta nagrada publike je uvek diskutabilna. To nije samo tu, to postoji i na saboru Frulaša u prislonici i tako dalje, da. Jer šta to znači nagrada publike, a šta to znači nagrada stručnog žirija? To je, stručni žiri bi trebalo da bude taj koji zaista procenjuje o nekom kvalitetu nečega. A činjenica je da publika najčešće aplauzom podrži one najbolje svirače, što i sam žiri primeti kao da se to poklapa sa njegovim mišljenjem o nečemu. Znači, nije to neka velika razlika. Međutim, ta nagrada publike se pretvorila u nešto drugo. A šta to znači? To znači ovako, ako se deli neke 3 nagrade, oni kažu, dobro, imamo tu i 3 nagrade publike ili 1 nagradu, sve jedno publike, što znači da mi imamo jednu nagradu više. Što znači, u toj deobi nagrada mi nemamo, na primjer, sada samo 3, nego imamo 4. Ili nemamo 3, nego imamo 6. Otprilike je to jedan kompromis, u stvari, i meni je krajnje nelogično da prva truba bude neko koga izglasala publika. Jer publika je publika. Publika je taj uzorak koji tamo dođe u guču, ako je to uopšte to. I ko je taj žiri? Da li on baš iz tog uzorka ili ko zna odakle doveden? To je sve po znakom pitanja. Ona nikako nema težinu, taj žiri, niti ta nagrada publike, nema težinu onoga što je težina odluke stručnog žirija. A ispada da je prva truba u stvari najveća nagrada, kao što je najveća nagrada za orkestar, najbolji, u stvari nešto što daje publika, a ona bi trebala u principu da daje onako nagradu za najsimpatičnijeg, za najomiljenijeg, koji ostavio najbolji scenski utisak. To bi publika trebala da ocenjuje. Ili žiri koji je taj, jer u tom žiriju nemate ni jednog stručnjaka. To su ljudi lokalni ili nisu lokalni, sve jedno, ali nisu iz branše. Tako da oni zaista to ne znaju.
Profesore Mandiću, jeste li pratili sve ovo što se događalo na 57. saboru trubača u Guči?
Nisam, evo ovoliko koliko ste rekli, toliko i znam iz novina i tako, nisam bio tu tamo, tako da, eto, znam površno.
Da, ali kada govorimo...
Rekli sam ovo... Rekli ste da je na kraju svirao Goran Bregović sa bijelim dugmetom.
Da, pojavili su se.
To je ansambl za sahrane i one svatke
sahrane.
A,
tako je,
da,
to sam i mislio.
Evo, Dragan daje znak.
Ne, mislim je to bijelo dugme.
Bijelo dugme, došli su sahrane. Tifa, Alen Islamović, to je bijelo dugme.
A, znači ipak je bilo bijelo
dugme. To je bila kao neka tamburaška verzija bijelog dugmeta.
Da, razumem, dobro.
Da, evo, hajde da predahnemo, vrijeme nam je za prvi predah, pa ćemo vas pozvati, profesore Mandiću, da nam govorite o tome da li Guča podnosi komercijalizaciju tog tipa, estradnog tipa. Gorana Bregovića ne možemo ipak ubrojiti u tu kategoriju, ali ne može pripadati ni ovim orkestrima, a uvršćen je bio, ja sam videla u tom programu kako je koncipiran njegov sastav i njegov nastup.
Chechanya, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. Look at here, Tony, where's Caledonia? My, Chechanya, be mine.
I da bismo bili tačni, evo ja sam se potrudila i našla sam informaciju koja će dati odgovor i našem gostu Aleksandru Mandiću. Dakle, izgrađen je dom trubača, to je isto novina, i rešeno pitanje smeštaja orkestara koji učestvuju na finalnom takmičenju. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrilo je 20 miliona i ove godine za programe i investicije u saborsku infrastrukturu, ali i obećalo još 10. Izbačeni su koncerti estradnih zvezda i u Guču vraćena truba. U programu su zastupljeni tradicionalni sadržaji, ali se planiraju i posebni trubački koncerti, kao što su Dejan Petrović, verovatno koncerti Dejana Petrovića, Big Benda, Bobana Markovića, Gorana Bregovića i Bijelog dugmeta, kao i koncerti majstora trube i pobednika prošlogodišnjeg sabora i šampiona Guča Ekrema Mamutovića, Dejana Lazarevića, Saše Krstića, Bojana Ristića, Marka Grigorijevića i Ljubivoja Dikovića, kao i Janka Jovanovića. Evo, profesore Mandiću, to je prava informacija koju sam ja našla u programu za Guču za ovu godinu, i na kraju je pisalo koncert Goran Bregović i Bijelo dugme. Dakle, tako je nastupio.
Dobro, shvatio sam.
Kako situirate poziciju Gorana Bregovića i Bijelog dugmeta na jednoj ovakvoj saborskoj fešti? Evo, to je pitanje.
Prvo da vam kažem, Goran Bregović je najvažniji izdanak, najvažniji proizvod trubačke tradicije i u Srbiji. Po mom mišljenju, on je nešto što je prisutno u svetu, to ljudi vole, da on je uspeo da pronađe svojim talentom, da adaptira tu muziku na svoj način i da je nekako sintetizuje sa svojim narodnjačkim rokom, kako li ga zovu, i on apsolutno voli to, njemu se to odgovara i tako. Ja mislim, on izuzetno, on apsolutno izvanredno talentovan čovjek i u svakom slučaju njemu je tu mesto. Bilo, čak i kao Bijelo dugme, to manje volim nego Orkestar za svadbe i sahrane, koji je naravno mnogo bliži pravom tonu i duhu ovoga, ali čak i Bijelo dugme, jer on u stvari tim nasom Bijelog umesta Bregović kaže, to je sve odavde poteklo. Mi smo svi i sve ove pesmice Bijelog umeta, to je sve, se to naslanja na ovo što se ovde čuje. To je koliko ja znam o tome. Ali se odličan komentar pružili ovom muzikom sad koju ste pustili, ovog Louis Armstronga. To je očičanje. To je tačno odgovor na to pitanje. Ne može Louis Armstrong, kraj džeza, New Orleans, tamo vamo, svira šta? Oči čarnije. To je, Golemović kaže, profesor Golemović kaže, pitanje je šta sviraju. Ne, prosto ne možete sprečiti da oni sviraju te uticaje koje čuju. To će tako da bude, ja mislim se to uopšte ne može sprečiti. Ja, da li ja to volim? Ne volim. Ali to će da se nastavi. I to će da bude tako, nažalost. Šta još radi Louis Armstrong? Prvo ga svira kao, prvi deo svira kao neki teški blues, a onda odjednom postane Dixieland, odjednom pređe potpuno u drugu formu džeza. Čuli smo to. Dakle, to je tačno odgovor na to šta se tu dešava i šta će morati da se dešava. Ne mislim da to može da se spreči. I još da vam kažem, ono što meni u Guči izgleda najvažnije i najlepše, to je taj eros u smislu životne sile, životne snage koja tu ima erupciju, i najlepše što ja vidim tamo su te šatre i to što se događa pod šatrama. Sami koncerti, to je sve pokušaj uramljivanja tog što se svira i naravno tog pomalo veštačkog napora tih trubača da dostignu neke visine sviračke, koje po mom mišljenju to nije tako bitno. Najbitnije je to što se raširi po tom gradu, gradiću, što se raširi ta muzika, što to trešti se svi, što ljudi uživaju, što se kupaju u tome, u tom vrelom, kako kažem, okružju tog zvuka i te muzike, te radosti i tako. To je tačno ono što ja mislim, znate kad kažu Amerikanci imaju taj Nišvil, mi imamo Nišvil, oni imaju Nešvil.
Nešvil i Nišvil.
Oni imaju Nešvil. To je, mi imamo Guču, to je se naslanja na našu tradiciju, to svira na svakom koraku i tamo isto slična stvar, na svakom koraku čujete taj džez i tako.
Da, ja sam pomenula ulogu Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija. Ministar Rasim Ljajić je govorio o Guči vrlo dobro. Država je pomogla, dakle, održavanje 57. sabora. I sve ulaznice za sve programe bile su besplatne. Ranije, profesore Golemoviću, kako je ranije bilo? Naplaćivane su ulaznice.
Pa bilo naplaćivano. Ja sam, ako ste me već prozvali, da kažem prozvali, nije dobra reč, ja sam u principu za naplaćivanje. Mada, eto, ne mora da nije da se naplaćuje, ali sam apsolutno protiv tolikih para koje se tamo ulažu. Ako vi date za kompletnu muzičku kulturu Srbije za godinu dana, na primjer 20 miliona, tu spada je umetnička muzika, tu spada narodna, znači tradicionalna muzika i sve. Znači za sva događanja gde su na konkursu Ministarstva kulture toliko je otpalo predivnih projekata koji neće postojati zato što nisu dobili taj dinar. Mi svi znamo da je istorija umetnosti u stvari istorija mecenarstva. Tako? Vi jednom saboru koji bi trebao sam sebe da izdržava i ne to, nego da finansira druge stvari kao što je škola trube, kao što je mnogo toga vezano za samu trubu, vi mu dajete 20 ili 30 miliona koje god ministarstvo da daje, to je ipak iste, ide iz iste kese. Da li to ministarstvo za trgovinu ili ministarstvo za kulturu ili ovo treće ministarstvo. Znači, mislim da to nisu dobro uložene pare. Jer to je prosto kod nas, kad sam bio mali, kaže kljukaš kljukanu gusku. Tako je. Sve ja smatram da takav sadržaj, ako sam sebe, jer mi vidimo šta je to. To je jedna sprega kulture i zabave u odnosu 5% prema 95%. I znači, ako mi već imamo tako nešto, smatram da je potpuno nepotrebno i ako ulagati novac u to, državne pare, i smatram da bi ta manifestacija mogla sama sebe da izdržava i još neke druge. Jer ona treba da zarađuje. Međutim, činjenica je da ja ne ulazim sada u neke stvari u koje se baš i ne razumem, da je neko tamo naplaćivao kvadrat šatre i ovoga i onoga i ja se samo pitam, a gde su te pare? Znači, postoji jedna ogromna suma, vjerovatno koja se tamo skupila, koja opet odlazi negde u nekom trećem smeru, smatram da bi deo toga trebalo da izdržava Guču. I ne samo Guču, nego i druge kulturne, slične kulturne sadržaje u Srbiji. Pa kažemo lepo, aha, ta Guča bi mogla da izdržava, na primjer, školu trube, godišnju školu trube, ovakve ili onakve. Ili bi mogla da, na primjer, da se bavi izdavačkom delatnošću, ali da su sedne jedan stručni tim koji će to time da se bavi. Smatram da Guča treba da bude deo kulturne politike naše. Znači, nemam ništa protiv zabave. Apsolutno kažem, ja smatram da tamo treba da bude jedno vašarište. Ali smatram da ta sprega mora da bude sigurno ne 5 prema 95%.
Ja sam bila prošle godine u Guči i ostala sam da čujem koncert i Miroslava Ilića i gospođe Severine. Nije se to uklapalo u koncepciju, celokupnu koncepciju Guče, bez obzira što je Miroslav Ilić vrhunski estradni umetnik, bez obzira što je Severina toliko popularna, nekako nije išlo, pa nije. Eto, ljudi su
iz kog čepa ide honorar za te estradne umetnike? Da li od ovih 20 miliona koje daje Ministarstvo turizma?
To bi bilo posebno, to bi bila posebna tema. Izvolite.
Mogu da kažem samo da, izvolite. Koliko sam shvatio, pare se dobijaju sa dve strane, Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma, je li tako? Rekli ste da je...
Ja ne znam, ja imam samo ove informacije o
Ne, ali rečeno je da je Rasim Ljajić obezbedio da se smešta za
dom Trubača.
Dom. Da. Da, to, da. Ja mislim da je to sjajno. Kad sam ja bio tamo poslednji put, to gde su ti ljudi Trubači spavali i gde su boravili, to je bilo zaista strašno.
Yes,
to su neke ogromne prostorije sa smrdljive, sa smrdljivom posteljinom koji nema, da li je to posteljina, šta je. Oni su jadni spavali tu tako kao stoka u štalama nekim. Tako da to što je Rasim uradio, to je zaista prava stvar. To je odlično.
Da, to treba pozdraviti. I neće se koristiti taj prostor samo u vreme održavanja sabora, nego će imati i drugu funkciju, tako sam ja shvatila iz onog što sam čula u govoru ministra Ljajića. Šta kažete, Dragane, evo najsad da pitamo sociologa kulture, no, kako analizuje ovu situaciju?
Pa dobro, evo mogu da se nadožem samo na ovaj finansijski ovaj deo koji je profesor spomenuo. Mislim, ako Guča prijavljuje, to je bila ova teza ne podmazivati masnu gusku. Ja mislim da Guča ne finansira Ministarstvo kulture, nego Ministarstvo turizma. E sad, verovatno, oni imaju neke budžete iz kojih mogu da finansiraju nekakve kulturne, nekakve turističko-kulturne i ne znam kakve manifestacije. Ali ja mislim, ako jednostavno preračunate da je tačno ovo što je profesor rekao, da Guča može da zaradi novac i da nije potrebno da se finansira iz para poreskih obveznika, ili ona je vrlo komercijalna i vrlo zarađuje. Ako 500.000 ljudi, kako oni prijavljuju, proći, pa nek potroše po 30 evra, to je 15 miliona evra. Znači, u Guči se za 7 dana bruto ukupnen inkam je između 15 i 20 miliona eura. Ne znam koliko pripada opštinama i raznim tim porezu i tako dalje, kako se to tamo naplaćuje, kako se država tamo pojavljuje i grad sam i tako dalje, ali on stvarno Guča može, nema potrebe da ona, to je fantastično da je ona komercijalna i da može sebe da izdržava i da može čak i da finansira i da ulaže u razvoj samog tog festivala. A što se tiče ovoga što je govoreno o ovome, vi ste tu spomenuli reč o estetizaciji, misleći verovatno sa ovim pomoćnim programe.
Vraćanje trubi.
Da, vraćanje trubi. Ja sad to ne znam, ali koliko ja znam, festivali su vrlo živa stvar i oni, kako bih rekao, pre bi se tu moglo upotrebiti reč hibridizacija. Zato što je muzika danas nikad nije bila produkcijski i u svakom smislu najbolja do sada. Mislim, čitava muzička industrija, ne samo muzička industrija popularne muzike i masovne muzike i raznih varijanti muzičkih industrija, nego čak i ova vrhunska muzika. To su tehnički uslovi, takvi festivali su izvanredni, muzičari su školovani, mediji su tu. Tako da je taj proces hibridizacije, mi treba da govorimo o hibridizaciji Guče na pravi način. To je nemoguće sačuvati, i ovo što je spomenuo i gospodin Golemović, neku čistotu sa tog nekog izvornog trubaštva koji se pojavlja u Srbiji u nekim raznim opet tradicijama. To je jedna stvar. Drugo, mi kad se razgovara o Guči, često se zaboravlja da mi nemamo samo jednu tradiciju, imamo više tradicija. Dakle, mislim, u svakom smislu, u kulturnom, političkom, ideološkom, postoji više tradicija i na sceni oni moraju da se vide. Ja sam bio u Guči kada je, meni se činilo, pre 3 ili 4 godine, kada je ona bila najliberalnija. Jer su tada nekako ta hibridizacija izvedena na najbolji način. Dakle, nisu učestvovali oni koji nemaju veze sa trubom, estradne zvezde koje sviraju neku novu komponovanu narodnu muziku, nego sve one varijante i oni derivati i oni modeli muzike od džeza do tradicije vojnih orkestara. Učestvovao je orkestar, vojni orkestar, duočki vojni orkestar američke vojske. To je bilo isto tako izvanredno. Oni su svirali te jazz standarde, ali su tu bile dominantne trube i tako dalje. Učestvovali su neke evropske zvezde koje koriste etno muziku i koriste naravno i te brass linije i te muzičke bleh muziku, kao što je ovaj DJ Chantel. To je Rumun koji radi u Parizu i tako dalje. Oni su isto nastupili te godine u Guči. Bilo je govora da će nastupiti Kiril Džekovski, onda će nastupiti Toni Kitanovski sa onim Čerkeza orkestra iz Skoplja, koji isto također su, imaju te duvačke tradicije, te južnjačke, koji nisu toliko romske koliko su afričke, jer ta grupa, etnička grupa u Skoplju tih ljudi koji žive, tehničke grupe koje žive u Šutki, zapravo potiče iz Severne Afrike. Mislim, tako se smatra da su oni došli. I njihova, to će profesor vjerojatno bolje znati, koliko sam ja čuo Tonija i od ovih koji se razume u muziku, da se oni nešto razlikuju. Znači, sad, da, hibridizacija se ne može izbeći, ovo što kaže gospodin Mandić, mi moramo prihvatiti taj živi festival koji je s druge strane turistička atrakcija i neki festival te instinktivne, narodnjačke, te karnevalske.
Dolazi veoma mnogo ljudi sigurno, iz inostranstva, i to je dobro.
Da, mislim, to je neka naša tradicija.
Znate šta, ako smijem da kažem...
Profesor se nasmeje.
Razlika
na
između bisera gde upadne zrnce peska samo, da, ili ga neko stavi, je velika. Ovaj prvi biser neverovatno mnogo košta. Za razliku od drugog, to su oni veštački biseri. Šta to znači? To znači ovako, niko nije protiv tradicije i hibridizacije ili bilo čega, ako ona u sebi, kako da kažem, ima makar malo te spontanosti. Ali ako vi, da tako kažem, vladate estradom i tipujete uvek na iste ljude, vi na neki način direktno utičete na ono što će se dalje svirati. Goran Bregović, kaže kolega Mandić, kaže da je najvažniji izdanak trubačke tradicije kod nas. On nikakve veze nema sa trubačkom tradicijom kod nas. I ne samo s tim. On nema nikakve veze ni sa narodnom muzikom. Zato što Goran Bregović skuplja, kao kod nas kad biš Ibarskom magistralom, pa čuje negde nešto, pa on to pokupi, ja njega pratim. Ja sam, kako kažem, to je muzika moje mladosti. I ja to pratim sve od onih dobrih, unak jedne knjige došao mi da sve je tu, je sve, svega dosta. On skuplja, verujte mi, kao Stevan Mokranjac. Stevan Mokranjac kažu da je po tome važan što je čuvao srpsku, što je bazirao svoje kompozicije na srpskoj tradicionalnoj narodnoj muzici, zato je on vredan. A on je isključivo varoške pesme stavljao u svoje kompozicije. Tako da je to popuno jedan falš, da tako kažem, podatak, i na tom falš podatku, na toj tri puta izrečena laž postaje istina, tako je Goran Bregović. Goran Bregović skuplja neke varoške pesme gde čuje, načuje, šta čuje sa pola uveta i tako dalje. Beskreno je muzikalan, tako da on, ali i onda koristi postmodernu. I onda on pravi šta god hoće onda pravi. Ali kažem, kontrolisano tržište njega forsira. Neće da forsira na nekoga koji nije poznat. A vi čujete jedan puta, pa čujete drugi put, pa čujete treći put. Nemam ništa protiv toga da on treba da postoji. Ali imam protiv toga da ono, da u stvari treba da postoje i druge stvari, da se izvuku i drugi u prvi plan. Zašto? Da bi ljudi dobili izbor. Da ne bude ko s onim klincem prije rata, kaže Čiko, dođu u bakalnicu, za sve pare mešale bombone, daj jednu paricu, on kaže, sina, evo ti dve bombone, pa ti meša kako hoćeš. Tako i ovo isto. Kod Gorana Bregovića, znači, treba da postoji više takvih da bi čovjek mogao da izabere, jer ja sam ranije govorio,
profesor,
Goran Bregović je najbolji ambasador naše muzike u inostranstvu. Sa tom razlikom, odnosno sa tim aneksom jednim, što tu uopšte nije naša muzika.
Profesore, da predahnemo, pa ćemo se pozabaviti i trubom, pitanjem kad je ušla u naš narod. Talk. I evo, dok smo slušali muziku, ja sam se opet potrudila da odem na sajt Ministarstva kulture i da proverim informaciju da li Ministarstvo kulture finansira Guču, ali ne smem pouzdano da tvrdim. Našla sam u zbirnoj informaciji o rezultatima konkursa za 2017. u oblasti savremeno stvaralaštvo. Ovakav tekst glasi: na muzičke festivale i manifestacije 25 projekata odlazi 27 miliona dinara, pri čemu su najviše dobili 52. Mokranjčevi dani, Nišvil, pored toga su iznosi Pančevački džez festival, Beogradski džez festival, Nomus, Bemus, Guitar Art festival. I eto, to je to što ja čitam na sajtu Ministarstva kulture. Ja ću se potruditi do sledeće emisije, pa makar imali samo šturu informaciju, da dođem do tih podataka kako bismo naše slušalce obavestili kako se Guča finansira. Potrudit ću se da i ovog puta, kao i prošle godine što smo imali lep razgovor, obnovim saradnju i razgovor sa gospodinom Jolovićem, koji će mi reći sve kako jeste. Eto, verujem u takvu stručnost i objektivnost prikaza ovogodišnje Guče. Tako da, gospodine Mandiću, ne treba da se brinete, ja sam od onih revnosnih novinara koji sve istražuju i daju rezultat istraživanja. Dakle, profesore Golemoviću, o tradiciji trube, kad je došla u ove prostore, knez Miloš Obrenović je možda najzaslužniji za, je li tako?
A pre njega Jevrem, pošto je Miloš od Jevrema preuzeo orkestar, koji je već ali ja da kažem knjaz, pošto je on bio knjaz, a ne knez. Knjaz Miloš je u stvari se vodi kao najznačajniji čovjek, jer je on u stvari šta uradio, on je hteo da raskrsti sa tradicijom Orijenta i onda je sve što je orijentalno poništio. Mustafu i njegovu družinu, To je bio jedan tipično orientalni orkestar. On je raspustio.
I koji doveo, su instrumenti doveo, korišćeni u tom orientalnom?
To su razni, to su, ima raznih orientalni instrumenti, razni bubnjevi, zurle, razne vrste tambura, udarajljki i tako dalje. To je, takav je bio prosto takav orkestar i takav je bio zanimljivo i ukus bio naših ljudi. Pogledajte Miloševo delo iz toga vremena, čalma na glavi, kriva sablja, na primjer, to je bilo to.
I onda u jednom trenutku treba otići u Miloševu konak na Topčega
i pogledati, jel da? Pa da, ima slika i na internetu i tako dalje.
Knjeginje Ljubice.
E, sad vidite, Miloš donao prvi klavir, prvi krevet, verovali ili ne, i i Black Orchestra Schlesingera, Kapelmajstora iz Austro-Ugarske, koji da napravi orkestar. I oni napravi prvi orkestar u Kragujevcu, u prestonici Miloševoj, i to je tako posle išlo po drugim gradovima i to je tako krenulo dalje na selo. Ta čitava tendencija okretanja zapadu, gde i Miloš je promenio odelo, obukuje odelo oficira Austro-Ugarskog i tako, taj trend apsolutno nije bio samo kod nas. Tako, to je bio trend u Turskoj. I u Turskoj, na primjer, oni su popuno raščistili sa portom, sa orientalnim, i da vidite vi turske bleh orkestre. Turski bleh orkestri dan danas sviraju kao da su, kao da ih je Schlesinger napravio i ništa nije promenio. Mi bi pomislili tursko pa orientalno. Ne, Turci su još tu žešći bili u čišćenju orientalnog. Nije ostalo o od orientalnog u njihovim orkestrima. Ali šta je zanimljivo kod nas? Mi uvijek govorimo, ja često sam pričan studentima, postoji, koristim malo poljoprivredu, postoji kalem i postoji biljka na kojoj se kalemi. Ovdje se kao kalem se pojavila truba, pa se pojavila violina, pa se pojavila tambura u našim krajevima. I ona se nakalemila na domaću praksu, što je vrlo zanimljivo. Gde je ova truba, gde su na tambura i violina najviše ostale, jer to je kalem sa zapada, iz Evrope, gde su tambura i violina najviše ostale u tom nekom zapadnom maniru. Šta to znači? To znači organizacija instrumenta u orkestru je potpuno kao u Haydnovom orkestru. Vi imate vodeće linije, imate tercu, terca obavezno kao interval, imate neko koji svira harmoniju, to je taj centar, i imate bas. To je ta basova linija. Ali truba je pokazala veću, da tako kažem, tu životnost, jer se vezala za krajeve iz kojih je u stvari taj proizvod tog kalema i lokalnog stvorio čak tri stila trubaštva. I po tome smo mi sa stilom...
Koji je najprepoznatljiviji?
Najprepoznatljiviji je orientalni, jer orient sam po sebi jeste strašno primamljiv. On ulazi pod kožu.
I to je jug
Srbije.
I tih 400 koji...
godina smo bili po Turcima, nije samo kod nas. Čitav svet na orientalno pada. I zanimljivo je kada govorimo, na primjer, ja sam pisao svojevremeno jedan rad o balkanskim muzičkim simbolima. Zanimljivo je da nas kao Balkan, na primjer u Americi, prepoznaju samo po orientalnim simbolima koje Balkan ima. Na primjer, ništa što ne pripada orientalnom, a jeste balkanskom, napolju se ne doživljava kao balkansko. Tako da tu stvari došlo tipično preznačenje simbola, gde je orientalno postalo balkansko. Tako da vi u Americi imate preko 1000 balkanskih klubova, gde ljudi u stvari, obeskorenjeni Amerikanci, traže neki svoj izgubljeni zavičaj, za koga ne znaju ni da li ga je bilo, i gde odlaze. Odlaze u klubove gde jedu orientalna jela, baklave, slušaju saz, slušaju orientalnu muziku i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, to je zanimljivo i smatram da je nevjerovatno važno u čitavoj stvari, i jedan deo para bi sigurno to trebalo odvajati na gajenje ta tri stila, jer mi imamo u stvari gubitak ova dva stila. Gde vama i orkestri i zapad, to vam je istočna Srbija, zapadna Srbija i jugoistočna Srbija. To su ta tri stila. Ovdje imate istočna Zaječar, Bor, Knjaževac, to je taj centar, znači sa srpskom i vlaškom tradicijom. Pa onda imate zapadnu Srbiju, koja nekako najviše vuče i miriše na Schlesingera. Znači, a imate jugoistočnu koja je popuno orijentalna, gde, na primjer, on u činelu na bubnju uopšte ne koristi, a ovi drugi svi koriste. Ne, on udara po ovoj koži s jedne i s druge strane, jer je njegov čukun deda u stvari bio bubnjar koji je pratio dve zurle, a on nije imao činelu gore. Tako da vi imate tri stila. Taj treći stil, kao najprimamljiviji, postaje dominantan. I pod šatrama niko neće da šenluči uz srpsku dvojku, šumadijsku dvojku ili ne znam ja šta, samo uz čočeke. I vi sad kad čujete, ja sam čuo na ovom prenosu, jedan orkestar iz Novog Sada je došao. Došle lale da sviraju, druga numera, čoček. Ja kažem, od ovoga je jedino što kaže meni zanimljivije kad dođu Amerikanci ili neki drugi.
Ako mogu nešto prosto da vam kažem, mislim, vi ste sad govorili o ovom orientalizmu i to. Imate taj dvostruki proces, strašno interesan. Imate tradiciju muzičku, državu koja stalno pokušava da evropeizuje lokalne, orientalne prakse, da ih izbaci, a imate zapad sad u eri globalizma koji traga za zapad. Imate Edvarda Sajda koji je napisao knjigu Orientalizam. Mm-hmm. Znači, kulturne studije podrazumevaju i orijent je uvek bio nešto što je strašno misteriozno, mistično, erotsko.
Ne postoji opera Otpice i Saraja.
Da, koje je za zapadnu kulturu strašno interesantno. I kad ljudi dolaze u Guču, kad dolaze stranci, oni upravo tragaju za tim nekim orijentim, nekim dertovima orijentalnim, zato što je za njih oni Balkan poistovećuju sa orijentom, zato što su sad to ti procesi. A zapravo ovi orijentalisti koji se bave kulturom orijentalizma, zapad, za njih je orijent nešto što je mistično i dalje. To je srednji istok, daleki istok. Balkan su uvijek doživljavali kao neku vrstu nekog divljačkog prostora u kome se izliva nasilje i u kome traju neke druge. A ti uticaji koji su dolazili sa orijenta, oni ih sad ovde prepoznaju baš na evropskom tlu i oni tragaju za tim. Tako da imate dvostruki proces. S jedne strane mi koji težimo evropeizaciji te orijentalne muzike i te šatorske kulture koje prihvatili su drumovi, vašari i te narodnjačke karnevali, a iz druge strane imate strance koje upravo to žele da vide to ludilo.
Mi smo na samom kraju emisije. Ja bih voljela da čujemo još jednom do kraja naše emisije profesora Mandića. Šta kažete, profesore, o ovom odnosu? Vi ste uradili mnogo muzičkih projekata značajnih. Koliko je trube bilo u vašim programima kad ste osmišljavali?
Kad se pojavila prilika, bilo je toga razne te muzike, pa kad je ta muzika na redu, to je to. Mislim, nema vremena niti želje da sad kažem u čemu se sve ne slažem s gospodinom Golemovićem kad je u pitanju Goran, ali ova moja prva tvrdnja da je najvažniji izrak trubačke tradicije, pa to je očigledno, to uopšte, to što svira orkestra svadbe i sahrane, pa tu je truba toliko dominantna, ona je toliko bitan element i to je to što ljudi po svetu vole. Da li je to orijent, da li doživljavaju kao orijent ili ne, to sad mi možemo da pričamo, ali on je popularan, on je omiljen, on je zaista proneo taj zvuk po svetu, nije proneo bijelo dugme i pesme koje mislite da uzima sa raznog mesta, što verovatno tačno, naravno, on to i ne poriče. Ali ovaj zvuk, taj duh, koji je isti duh koji je u stvari, koji vlada u Guči, taj duh životne snage, nekog veselja, optimizma, albumu se zove Alkohol, to je nešto što je apsolutno, to je ono što on po svetu prodaje i što je zaista neverovatno dobrodošlo na širom svetu.
Ne možemo dalje. Moramo privoditi kraju naš razgovor. Evo, govorili smo o utisku i o efektima ovogodišnje Guče, estetizacija ili, kako je rekao
hibridizacija,
komercijalizacija. Evo, malo smo pomerili i značenja. Prihvatam način na koji je to postavljeno. Pa smo govorili evo o muziciranju Gorana Bregovića. Mislim da mu se svideo svadbarski kupus kad je došao u Guču, samo je to tražio. To nije bio, možda je to bio jedini honorar koji je dobio. Nećemo proveravati, ali će verovatno Jolović i to reći meni kad ga budem zvala.
Znači, jedan Bugarin kaže danas, bio sam jednu reportažu, kaže guća za njega siker i džiger.
A znate kako je Dobrica Erić, samo da završimo, evo onako Gozba. Na veseo način, prilikom jedne zdravice na guči rekao: narode srpski i svi gosti iz celog sveta, dobrodošli, ovaj sabor su sazvale trube, ovde se srca svih vera ljube, ovde niko nikom ne smeta, saborovali na mnogaja leta. Eto, to želimo guči, a mi ćemo i dalje pričati o ovim konceptima, različitostima, sličnostima, komercijalizacija, estradizacija, estetizacija. To nam je posao na kraju, ali neka guča traje. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor Muzičke akademije u Beogradu Dimitrije Golemović, reditelj, i profesor Aleksandar Mandić, i sociolog kulture Dragan Jovanović. Emisiju realizovali tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Sobu ulazi, jutro je nestvarno, jer si sa mnom ti. Ne, ne, nisam sanjala tvoje poljupce, ni ovaj ludi zvuk što me pokreće. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete će. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete će. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, ćete će.